Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Gjenklang.
Ved en tilfeldighet oppdager forfatter og historiker Mona Ringvei historien om sin ukjente farmor, om svik, utstøttelse og tapte familiebånd under 2. verdenskrig. Mange familier sleit med svik og skyld, og selv om ikke forbrytelsene var store nok for straff fra myndighetene, kunne de rive opp familier inn i fredsårene. Har tausheten i mange norske hjem etter krigen endret Norge? Hei og velkommen til Historier som endret Norge. I dag har vi besøk av Mona Ringvei, forfatter og historiker, og ute med ny bok nå opp mot jul. Velkommen til oss, Mona.
Tusen takk.
Du har skrevet en personlig historie. Du har skrevet mange fine bøker for oss som glad i norsk historie, men denne historien her veldig personlig for deg. Den handler om din fars ukjente slekt for deg sånn i utgangspunktet.
Ja, det stemmer. For noen år siden så fikk jeg har jo ikke hatt noe særlig kontakt med den familien, og mine besteforeldre på farsiden, de døde da jeg var liten. Så jeg har ingen erindring om dem. Men så skulle jeg på en måte bare finne ut av en formalitet i anledning at min mann skulle fylle ut et sånt slektstre.
Oh, ja.
Helt tilfeldig, og da viste det seg, da jeg skulle få tak i disse konkrete opplysningene, som da var fødselsdatoen til disse besteforeldrene, så innså jeg først at de hadde jeg ikke, så jeg prøvde å få tak i det ved å kontakte far og onkel, og etter hvert så fikk jeg altså ikke bare denne fødselsdatoen, men også fortellingen om at at jeg hadde en annen farmor enn jeg trodde, ja. Og at hun døde rett etter krigen, og at også denne farfaren, som jeg i hvert fall hadde kjent navnet på, og som jeg møtte som barn, men som jeg ikke husker, hadde vært medlem av NS, og dessuten jobbet for tyskerne under krigen. Dette var helt nytt for meg.
Ja, når det er helt nytt for deg da, hva skjer da med deg, når du oppdager dette?
Ja, nei, det var... Nei, altså, alt er jo spennende. Altså, jeg har selv jobbet som redaktør i forlag, og jeg vet at folk skriver om sin egen familie, så synes de alt er spennende. Mm. Den minste detalj, altså hva slags hatt en farmor har brukt, eller, ikke sant?
Ja, ja.
Hva slags sko, hva som helst. Men det er klart at dette var jo veldig sånn forbløffende, særlig dette med, ikke sant, hvis man får høre at ens egne forfedre har befatning med NS for eksempel, og ikke annet noen ting om det, så er jo det litt forbløffende.
Ja.
Så dette ble jo store liksom, historier rundt middagsbord og vet dere hva, og en annen farmor, og hun hadde tuberkulose, og så var det ikke sant, en fortelling om en flukt til Sverige, og at barna ble sendt på barnehjem da krigen var over, og moren døde, og så videre.
Hvem det som forteller deg dit?
Ja, det altså min onkel, som på en måte blir veldig glad for dette lille spørsmålet jeg stilte. Det var jo bare et lite konkret spørsmål, og jeg hadde jo ikke hatt noe, ikke sett ham siden jeg var 9 år gammel. Så endelig fikk han lov til å fortelle, for han husket ting fra krigen. Han var jo da født rett før krigen, så han hadde på en måte erindringer fra den gangen. Det hadde jo da ikke min far som ble født under krigen, så han husket ingenting av dette, og han hadde også visst nok glemt at han hadde, altså at dette var moren hans, han trodde han hadde en annen mor, hun som jeg hadde hørt om det.
Ja.
Så her var det på en måte noe som hadde blitt helt begravet.
Kan jeg bare spørre om, er det noe sårt med at du begynner å stille disse spørsmålene, eller er det en sånn sitrende nysgjerrighet som jeg føler du beskriver det på nå? Eller ja, er det en sårhet også?
Hvis du tenker på
familien, hvordan de tar det at du begynner å
stille disse spørsmålene? Hvordan de tar det? Ja. Nei, jeg må være litt grann forsiktig. Ja. Absolutt. Så, ja. Det kan man jo, så jeg forsøker, altså for meg så er det jo mest spennende, sant? Fordi jeg har jo ingen direkte relasjon til disse personene.
Nei.
Og derfor så kan jeg betrakte det på en viss avstand, men jeg må da ta hensyn til at det finnes en generasjon imellom som ikke har den avstanden. Mm.
Ja. For dette kan jo mange kjenne seg igjen. Din fars families historie er jo, som du sier, forbløffende, og det beskriver du jo i denne boka.
Mm.
Men det at det er vanskelig å snakke om krigen i generasjoner etterpå, og i familier etter krigen, det er jo liksom det din historie også er på en måte et bilde på, da.
Absolutt, og det er interessant du sier det, fordi det er den reaksjonen jeg får nesten av hver og en som på en måte enten har lest boken eller lest om boken og sånt noe, så kommer de og så forteller de en ikke sant, om sin egen familie. Ja, jeg hadde jo en onkel, jeg hadde brors, altså farfars bror, han var jo, og det snakket vi aldri om, ikke sant, og det fikk ikke jeg vite før for 3 år siden, ikke sant, det er masse. Bare på de få ukene som denne boken har vært ute, så har jeg fått veldig mange fortellinger privat fra folk.
Ja.
Ja. Og det går på det, akkurat det samme, ikke sant? Denne skjulte historien om den ene personen som valgte feil under krigen. Og det var jo veldig mange, og det er jo på en måte det som gjør dette temaet interessant for andre enn meg selv, ikke sant? Det er ikke så interessant bare å skrive om sin egen familiehistorie. Det må være noe ved dette som berører andre. Og når det gjelder historien om krigen, så var det jo, ikke sant, det var 55 000 mennesker som var medlem av NS. Og det var langt flere enn man på en måte offisielt snakket om under krigen, fordi regjeringen i London og, ikke sant, de illegale avisene og den selvbildet man laget, med god grunn, fordi det ligger jo noe normativt også i det hvordan man beskriver seg selv.
Mm.
Så man beskrev nordmenn som staute, motstandsdyktige mot nazismens propaganda, og at det var nesten ingen, det var helt unorskt å være, ikke sant, å svikte landet sitt og for eksempel melde seg inn i NS. Men det var 55 000 som gjorde det.
Mm.
Og i tillegg så var det jo flere hundre tusen som jobbet for tyskerne, men det er også veldig interessant å ta tak i, fordi det var jo på mange måter ikke et frivillig valg da, for mange av disse. Så dette her problemkomplekset rommer da utrolig mange gråsoner, med masse små doser med små drypp av skam som liksom faller ned her og der, som gjør at man kanskje egentlig ikke kan grave ordentlig i det og få opp den historiske erfaringen som disse menneskene hadde av å virkelig havne i dilemmaer,
mm,
som vi til nå har sluppet å ta stilling til liksom I vår tid da. Mm.
Ja, og bank I bordet. Men det var, hvordan har det preget disse 55 000 da? Altså, hvordan, kan vi gjerne begynne rett på, på din farfar da? Hvordan, det at han var medlem I NS jo kanskje for noen nok til å holde ting skjult og ikke fortelle om ting da. Hvor det han begynner å skjule ting?
Nei, det får man jo ikke helt svar på, men, og det jo noe med denne, altså, denne boken, den heter jo Eilif og Oline med undertitel «Tapt og funnet I okkupantenes skygge». Og tanken bak det at det veldig mye som tapt, for eksempel relasjoner, men også informasjon. Og så kan man kanskje finne noen tilbake, men noe vil jo alltid være tapt.
Mm.
Og noe informasjon her, vil jo på en måte være tapt, og kanskje med vilje da, tenker jeg. Det denne Eilif trolig lyktes med, det jo å holde dette skjult for ettertiden, eller i familien. I og med at det var ukjent, ikke sant? Det gikk jo ikke videre i familiekunnskapen, ikke sant? Det var helt ukjent for meg dette, fullstendig. Så det har vel vært en hemmelighet, helt sikkert, som flere har kjent til, men som man ikke har snakket om, og sånn at barna blir beskyttet fra det, ikke sant? Det blir, det forsvinner I historiens mørke, da.
Mm.
Så det noen som finner det for godt å grave det frem og kaste det ut I lyset, da. Men, ja.
men hvem var han? Hvem var Eilif?
Nei, han var... Han kom jo fra Oslo, fra Nordstrand og Oslo Øst, fra en håndverkerfamilie, mange søsken, som holdt til etter hvert I en villa på Nordstrand, hvor de ble forholdsvis sånn, godt tatt vare på I de harde 30-årene, men ikke helt betingelsesløst. De måtte også klare seg selv, og Eilif han hadde bittelitt problem med å klare seg selv, fordi både, tror jeg, han likte raske løsninger, men også fordi han var plaget av magesår, så han var mye syk. Så han skulle jo egentlig bli håndverker som sin far, altså møbelsnekker, men ble sjåfør, da. Det var yrket hans. Så derfor han også ble sjåfør for tyskerne, men så for NS da.
Mm. Når møtte Eilif og Oline hverandre?
De møtte hverandre kort tid før krigen, ja, et par år før krigen.
Mm. Mm. Hva deres felles historie? Hva deres relasjon? Eller hva du har jakta på da, når du har jakta på de to?
Nei, jeg har jo forsøkt jeg har jo først og fremst, altså Oline har jo forsvunnet, ikke sant, ut av erindringen på en måte, bortsett fra denne eldre onkelen som husket henne selvfølgelig. Så derfor ble jeg jo veldig nysgjerrig på å prøve å finne frem til henne. Men det ikke så lett, fordi, og det noe av det som eller som jeg forsøkte å gjøre interessant ved denne boken, jo det at det alle disse som på en måte ikke har vært I avhør, ikke har brutt noen normer eller lover, ikke sant, som lever livet helt vanlig, og det ser ut som hun har gjort, ikke sant? Hun har ikke vært medlem av NS, men hun har tatt vare på disse barna, og tatt vare på sin døve mor, eller blitt tatt vare på av henne. Og ja, bryter på en måte ikke lydmuren I kildene da, ved at hun ikke bryter noen særlige normer. Så det ikke så veldig mye sånn særegent å si om henne, bortsett fra at hun da oppvokst I en slags arbeiderparti eller arbeiderbevegelsesmiljø på Hadeland. Og kanskje vært politisk aktiv, kanskje ikke, men litt I hvert fall, på denne arbeidbevegelsessiden da. Og så har hun flyttet inn til byen da, sammen med sin mor og giftet seg. Så det på en måte, og så har hun blitt alvorlig syk da, i veldig ung alder. Så hun har på en måte ikke rukket å sette veldig store spor da.
Og det der barna havner på barnehjem?
Ja, dette var jo en sånn grufull del av historien, sånn som jeg fikk den fortalt, som muligens får en slags forklaring underveis, når jeg graver litt mer i. Og da det historiker, på en måte, teknikker jeg bruker. Jeg setter sammen generelle kunnskaper om for eksempel tuberkulose som hun led av da. Fordi hun ble jo da denne Eilif kom tilbake fra, han flyktet jo til Sverige og kom tilbake fra fangenskap der, for han ble jo havnet jo da i en interneringsleir for tvilsomme norske flyktninger.
Ja.
Ikke sant? En flyktningleir jeg aldri har hørt om før. Helsingmo het den, så det var helt nytt for meg, og jeg har skjønt at det mange andre som det også helt nytt for. Så det interessant. Men han var i hvert fall der, sammen med de andre tvilsomme flyktningene, og kom tilbake etter krigen, og da var det jo et rettsoppgjør som ventet på ham. Fordi alle NS-medlemmer ville bli liksom rettsforfulgt da.
Mm.
Og kom hjem til en kone som da var syk med tuberkulose, så han kastet henne på gaten, ble liksom historien da, og barna ble sendt på barnehjem da han kom hjem.
Mm.
Men dette får jo da også muligens et snev av en forklaring, hvis man ser på betingelsene for hvordan livet var for veldig mange da, etter krigen. Både med boligmangel og med sykdom og smittsom tuberkulose, som var en dødelig sykdom, som disse barna da helst ikke burde utsettes for.
Ja, så da tenker du at det er gjort for å skjerme barna da?
Ja, altså jeg trekker ikke så veldig store slutninger, fordi at i denne boken så er det slik at ok, jeg opererer litt som historiker, og så det en egen familiehistorie, og så det en god del ting man ikke kan vite om disse menneskene, slik at, og når man skriver om egen familie, så man veldig lett for å enten, ikke sant, unnskylde,
ja.
Eller dømme veldig hardt. Fordi at hvis man dømmer veldig hardt, så viser man hvor man står. Hvis man unnskylder, så prøver man å dekke over. Så det jeg har forsøkt å gjøre her, liksom å ikke gjøre noen av de to tingene. Og ja, så derfor så trekker jeg meg liksom tilbake hvis jeg beveger meg i en slags sånn unnskyldende retning da.
Ja.
Men bare skissere at ok, her det, her kan vi undersøke nærmere litt sånn betingelsene for hvordan livet var for akkurat denne type mennesker. Og da også at det var veldig vanskelig selvfølgelig å komme tilbake etter krigen og være en av dem som hadde valgt feil, fordi stemningen i Norge etter krigen var hatsk.
Ja.
Mm. Så da kan man, hvis man vil, ikke sant, tenke at det også ville være en beskyttelse av de barna, og ikke, men og på den andre siden, kanskje han ikke kunne ta seg av dem, han hadde jo magesår, ikke sant, i tillegg. Så her det mange sånne faktorer som peker tilbake på situasjonen i 1945, som var veldig spesiell. Mm.
Og en av disse barna da din far, så har vi plassert deg og liksom
ja, ja, inn i dette. Han jo den, og han jo veldig, og han bare 2 år, så han husker jo ingenting av dette.
Nei.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hva tror du har gjort med disse familiene som din egen da, som blir på en måte splittet også for noe som har skjedd i et forsøk på å da gå videre, at en må føle en må ta noen sånne valg etter krigen også for å ta et oppgjør, eller kanskje i en større grad egentlig bare skyve det vekk, velge det vekk.
Ja.
Hva har egentlig det gjort med Norge?
Ja, det et godt spørsmål, og jeg har grublet en del på det, og uten at jeg har svar da, så har jeg i hvert fall funnet ut at det finnes i hvert fall flere ulike motiver bak den tausheten. Men at man overordnet sett kan si at veldig mange har valgt å bare simpelthen sette en strek og gå videre og ferdig med den saken. Og snakker ikke mer om det. Og at det har vært utrolig betent og eventuelt skamfullt og altså avhengig av hva man har på en måte foretatt seg eller hva man mener om. Og at det har vært ganske voldsomme, ikke sant? Du kan jo bare selv tenke deg, hvis du vet at naboen din, som du egentlig likte veldig godt før krigen, en angiver som anga ja, en tredje venn av dere, for eksempel, som havnet i fengsel og tortur og kanskje om, ikke sant? De følelsene du har overfor den personen, de vil jo være helt sånn, de kan jo på en måte ikke bearbeides, de kan jo bare legges lokk på en måte, ja. Tenker jeg. Og jeg tror at veldig mange i Norge etter krigen bare valgte det, gå videre. Det går ikke an å rydde opp i dette. Det går ikke an å bli enig med, ikke sant, naboen, hvis den var på motsatt side, ikke sant? Det går ikke an å diskutere seg fram til en ny enighet.
Ja, man bare går videre. Tenker du også det med 2023-øyene på en måte? At det var også, det hadde vært umulig å gjort det på en annen måte? Jeg kan forstå at det oppleves sånn der og da, men sånn som du ser det nå da? Ja. Tenker du at det var helt clean umulig å snakke om det?
Nei, det tror jeg ikke, for jeg tror jo noen også har gjort det, men ja. Jeg mener jeg har lest nå så mange fortellinger om mennesker som har opplevd de mest sinnssyke ting under 2. verdenskrig, som aldri snakker om det, eller har snakket om det. Men kanskje de snakker om det når de blir veldig gamle, men det er jo ikke alle som blir så gamle at de kommer til det punktet at de bestemmer seg for at nå skal jeg snakke om det. Sånn at veldig mange erfaringer og innsikter og fortellinger har jo bare gått i graven og forblitt hemmeligheter. Så jeg tror jo for så vidt, som historiker da, så har vi jo gått glipp av veldig mye viktige innsikter, ikke sant? Jeg tror jo at veldig mange av disse fortellingene kunne gitt oss noe å tygge på da.
Du har jo skrevet om historier og norsk historie også langt tilbake i tid, hvor det veldig lite kilder, ja. Hvor en på en måte må danner seg et bilde av hvordan ting er. Har du tenkt at dette her er også et arbeid for at du skal fortelle den historien, at du har et ansvar å fortelle denne historien i og med at det ligger så tett på ditt eget liv?
Nei, altså, her har jo jeg vært veldig sånn, nevnt som jeg har laget en historie ut av dette. Det er jo sånn som jeg liker å gjøre.
Ja.
Så det har jeg fått til. Men det er fortsatt en del sånn ubesvarte spørsmål og sånn, og så jeg kom til en sånn punkt hvor jeg tenker, ja, men nå har jeg fått i hvert fall svar på en del ting som jeg kan liksom tenke at det lærte jeg noe av. Det var interessant. Og hvis jeg skal grave videre i dette nå, så blir det som en sånn litt sånn halvgal slektsforsker som aldri klarer å fordi det veldig mye ikke sant, slektsforskning og det å finne og forfølge alle disse sporene man kommer over. I denne prosessen så har jeg jo virkelig krøpet i de merkeligste kroker, og så er det veldig mye jeg ikke skriver om, fordi det ikke relevant, og det har ikke noe sånn, ikke sant? Det ikke noe jeg vil skjule eller noe sånt, men det altså, du blir jo helt besatt av de mest absurde detaljer. Liksom, ja, for da jobbet han i den møbelforretningen, og han som het, han het jo det til etternavn, og kanskje de, ikke sant?
Ja.
Ja, så da, man liksom litt sånn i ferd med å bli kling koko, så er det greit å bare sette grensen der hvor du ser at ok, dette en historie, og her setter jeg rammene for den.
Du forteller at du også opp i med å forske på slekten og forske på denne historien, da, så oppdager du også nye ting. For meg så var det litt nytt med dette Døvstum-instituttet på Hamar. Det jo kanskje bare min uvitenhet, men hva var egentlig det?
Du, det var min uvitenhet også, og det var jo i andre potens, fordi rett og slett, jeg visste jo heller ikke at jeg hadde en døvstum oldemor, Nei. Ikke sant? Moren til Oline. Og hun bodde jo også her i Oslo etter at hun hadde levd der på Hadeland og sydd klær. Og så kom jeg jo, tenkte jeg skulle undersøke, og helt tilfeldig så kom jeg altså over det at hun hadde gått på skole på noe som da het Hamar Døveinstitutt, som for meg var helt ukjent, helt ukjent. Og så viser det seg da at dette var verdensledende på slutten av 1800-tallet, da hun begynte der da, som 10-åring eller noe sånt nå. Helt verdensledende i sånn døvepedagogikk. Slik at hun ble jo da og på slutten av 1800-tallet så ble det også da innstiftet en lov som da bærer det litt merksnodige navnet abnormskoleloven, som vi i dag vil steile litt over dette navnet. Men det var altså en lov som gjorde det forbudt da, å nekte barn som var for eksempel døvstumme skolegang, slik at de diverse husmannsfamilier og bondefamilier hvor man ikke hadde store ressurser og fikk et barn som var døv, ja, og da ble også stum, og det kunne de også bli av sykdom, ikke sant? For det ble mange barnesykdommer som kunne føre til den type skader. Og det var da ikke lov å ikke sende disse på skole lenger, og det ble opprettet dette døvstum, som var en internatskole.
Ja.
Og der var det noen ildsjeler som da hadde på en måte studert de beste, og som ble de aller, aller beste selv. Og de var veldig opptatt av at de døvstumme skulle lære seg å snakke. Ikke bare døvspråk, men lese på munnen og også lære lyder, slik at de kunne kommunisere med hørende.
Ja.
Og slik at de kunne få seg et yrke og forsørge seg selv. Så der gikk hun, rett og slett. Og det Døvstummeinstituttet, det var altså så verdensledende at hun som da var helden for noen som har hørt om, Helen Keller er jo liksom en sånn verdensberømt figur i historien, fordi hun var ikke bare døv, men hun var også blind.
Ja.
Ikke sant? Så de, hennes pedagog var jo der og tok inspirasjon på Hamar Døvstummeinstitutt. Og senere kom jo da også Helen Keller til Oslo. Ikke sant? Hun hadde en relasjon til Norge på grunn av dette.
På grunn av dette, ja.
Mm-hmm.
Spennende da. Men hvordan lyktes de i sitt arbeid? Åpenbart da, må de jo ha gjort det da. Men vet du noe om det? Hvor mange som på en måte var der og fikk hjelp? Og
ja, altså det varte jo en god stund, dette instituttet, så jeg har jo ikke noe sånn, men da det startet så var det vel snakk om ikke mer enn sånn 15 elever, men det vokste veldig fort. Altså først så hadde de et internat, et hus de kunne bo i, så måtte de få et til da, for du fikk så mange elever. Ja, og det var jo veldig vellykket i hva angår moren til Oline da. Karen, hun ble jo selvstendig, og hun fikk et barn. Hun var ganske voksen da Oline ble født, og så flyttet de til Oslo. Da bodde hun på et annet sted som også ble drevet av noen fantastiske ildsjeler, altså døvehjemmet på Nordstrand, som jo finnes der fremdeles.
Mm.
Og som ble også startet på slutten av 1800-tallet.
Mm.
Så det er rett og slett et spor I den boken som jeg gjerne skulle likt å forfølge senere, for jeg synes det en utrolig historie, og også fordi den vi vant til å lære om denne tiden, sånn menneskesyn og vitenskapssyn, at det en sånn raserenhet, og da det, altså raserenhet, det liksom to elementer av det. Det ene at menneskerasen som sådan skal holdes ren for elementer som svake og sykelige, ikke sant? Det og skal dyrke det sterke, ikke sant? Menneske, generelt. Men så har du den nazistiske delen av dette igjen, som deler folk, menneskerasen I ulike raser, og hvor enkelte raser mer verdt, ikke sant? Så det dobbelt. Men I hvert fall, vitenskapen har jo da, vi har jo hørt veldig mye om at dette preget tanke, altså mentaliteten til vitenskapsfolk og andre også I mellomkrigstiden og ja, på begynnelsen av 1900-tallet. Men her ser vi at denne tankegangen som råder på disse døve instituttene og sånt nå, det et annet vitenskapssyn hvor man går inn for å på en måte at mennesker I seg selv skal hjelpes til best mulig liv utifra de forutsetningene de har. Mm. Så det et diametralt motsatt menneskesyn, og som da selvfølgelig som på sett og vis møtes I denne familien under krigen, fordi da Eilif melder seg jo inn I NS, men spørsmålet I denne boken jo hvorvidt han nazist eller ikke, og det viser seg at det ser ikke ut som han Han har ikke noe, han gjør dette for å få jobb da. Det behøver ikke være noe unnskyldning, da, bare sånn at jeg sier det med en gang, men det viser seg sånn. Uansett, så det en familie som, hvor han på sett og vis går inn I dette verdensbildet til nazisten, som helt groteskt hva angår menneskesyn, samtidig som han lever I en familie hvor han selv har problemer egentlig med å forsørge familien fullt og helt, og han får ganske mye hjelp av denne svigermoren.
Ja.
Fordi hun som sitter der oppe på Nordstrand, de får ganske gode porsjoner med mat under, ikke sant? De får mer, ja. Det jo rasjonering.
Ja.
Hun driver og deler ut til familien.
Okay.
Og det har jeg inntrykk av, uten at jeg vet det, så har jeg inntrykk av at de der oppe på Nordstrand, de så gjennom fingrene med den slags.
Ja.
Så her spiller liksom mange sånne ulike bevegelser inn I hverandre da.
Ja. Nei, det dårlig for fint bilde på hvor sammensatt det også,
ja.
Og hvor, og kanskje det også et svar på hvorfor det har vært så vanskelig for mange familier også å ta dette og snakke om det etterpå, fordi at det man har kanskje en forventning av at det skal være litt sort-hvitt, men så vet jo de som var der at ja. Det kanskje ikke var det da.
Ikke alltid, ikke sant? Men noen ganger så var det også, og det jo det som gjør at det blir, det fantes jo overbeviste nazister, ikke sant?
Ja.
Som ville kjempe for dette synet til tross for alt som skulle komme frem om hvilke groteske, ikke sant?
Mm.
Konsekvenser. Men som ville holde fast ved det. Så det fantes jo. Og så ville jo alle andre havne I samme bås. Da det jo bedre å altså det å prøve å forklare alle disse nyansene. Man skjønner at det blir tungt, hvis det skulle være behov for det, da, hvis det noen som, ikke sant? Men for noen så ville det jo være nyanser. For andre ikke. Sånn at man kan heller ikke liksom trekke en enkel slutning der, ikke sant? Så alle historier jo da individuelle, og ikke så lett egentlig å skulle forklare seg. Og det som også viser seg, altså det som gjorde at dette ble en bok til syvende og sist, det var jo da jeg hørte på et sånt lydopptak, et intervju I denne fangeleiren I Sverige. Et intervju som ble foretatt I april 1945.
Ja.
Da vet jo alle at Tyskland, skal tape krigen, bare spørsmål om tid. Alle de som internert der og har vært medlem av NS eller jobbet I Tyskland eller kjempet ved Østfronten, gått I tysk uniform, ikke sant? Disse landsvikerne samlet der, og så kommer det altså en norsk journalist og skal intervjue dem, og da hørte det opptaket, så ble jeg igjen forbløffet over denne, man kunne høre alle de på en måte nyanser, man kunne høre angeren til noen,
ja.
Skammen, og hos andre trassen, at de forsvarer valgene sine, andre at de unnskylder, prøver å komme unna, ikke sant? Hele spektret. Og de snakker liksom litt i munnen på hverandre, og du hører liksom latteren og reaksjonene på hverandres forklaringer. Og da tenkte jeg at her er det liksom, her er gråsonene gjort til et eller annet slags sånn fargesprakete fyrverkeri.
Ja.
Dette har jeg lyst til å grave litt i.
Ja. Mm. Har denne historien her på en eller annen måte endret Norge?
Ja, altså når jeg får det spørsmålet, så blir jeg litt sånn svar skyldig, fordi det første jeg tenker er jo nettopp at den fortielsen gjorde at ingenting blir liksom endret.
Ja.
Hvis alt blir bare lagt lokk på,
da
vil vi jo ikke skjønne noen ting av hva det var folk egentlig opplevde. Og på den ene siden så kan man si at noen ting har blitt lagt lokk på, mens andre historier er jo fortalt liksom oppad stolper og nedad vegger. Men kanskje på en sånn måte som gjør at vi tror at disse valgene var enkle. Fordi hvis man leser en heltehistorie for eksempel, så vil man ofte legge merke til at det er noen sånne talemåter som går ut på at for eksempel, det tok henne ikke lang tid å velge. Hun visste med en gang hva hun skulle gjøre.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Det er jo en talemåte i heltefortellinger
ja.
Som fullstendig underkommuniserer at situasjonen var vanskelig.
Mm.
Så jeg tror vel egentlig at kanskje ble ikke så mye forandret da, at hvis jeg bare prøver meg på det svaret, det ikke sikkert jeg mener det. Kan hende jeg mener noe helt annet i morgen.
Ja.
Men jeg vet jo også at for eksempel historikeren Hans Fredrik Dahl, som har tatt for seg rettsoppgjøret,
ja.
Og den er det jo mange som også mener veldig mye forskjellig om, og en av de tingene som har vært det mest problematiske sånn, i ettertid, eller som man har kritisert, da, det er jo det at man bestemte seg for at bare det å være medlem av NS ble definert som å gi bistand til fienden, altså at man var landsforræder. Og det har på en måte noen villet stille spørsmålstegn ved, blant annet fordi man blir gjort kollektivt ansvarlig for det hva en ledelse i et parti gjør. Og NS var jo ikke et parti hvor man hadde medbestemmelsesrett, for det var jo føreren som bestemte, ikke sant?
Ja.
Og så videre. Så der kan man liksom, ja, fikle veldig mye med dette. Men et sted måtte man jo sette grensen, men uansett. Så sier Hans Fredrik Dahl noe som er interessant, og det er jo at alle disse her, de mistet jo på en måte sine borger, altså stemmeretten var jo en del av straffen. Og den mistet de for 10 år.
Mm.
Men det han mener, det er at veldig mange av disse skjønte ikke at det gjaldt bare for 10 år, slik at de aldri stemte igjen.
Mm.
Så tenker han, godt vite hva dette har hatt å si for stemmeresultatene i Norge, at så mange av disse kanskje aldri benyttet seg av stemmeretten igjen. Men det er jo en spekulasjon, men jeg synes det var en ganske interessant tanke.
En interessant tanke og en spekulasjon, det tar med plass til her i historien som endret Norge. Mona Ringvei, takk for at du kom og fortelle om din fars historie, da, eller familiehistorie, og i boka Eilef og Oline. Takk skal du ha. Hvis du er glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Kristian Konglund, han kommer med ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, historier som endret Norge. Gjenklang.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.